William Scawen a fe geni sy'n fleddyn 1600. Efo mab Robert Scawen y Lanaled, St Germans, hag Isabella Nichols, ddiwrth eglos Tewdy. William o Dane Gentil, a leiswarden yn Stanegw. Fôr William o Gelwys Elizabeth, a hi y ddemeddus Martin Caegwin, Joan Caegwin o ag y mab I. Yn mis Ebrel, mi chwe cans a diw igans, William Scawen a fe dowisi sefel Esel Senedd rag Lanaled a Loch. Scawen ysgoddias yn Mitern warbyn Parliament, ac o rig omlath un gwerians dinasec un company swdorion o cawsorion yn esig y gynnwec. Scawen a Welys, fatalesa yn tafas o Merwelyn Cedd, a pan ofa eitec bleddyn ha tri igans, e fydda lathas lafuria war lian yn cynnwec creus. Ef ysgrifus y cawnt y ddorn sgrif cynnwec gwethu sy'n resohon. Ni fe yn esau na dilys mas bysyn fleddyn 1777 un dadn yn hannw Observations on an Ancient Manuscript entitled Passio Christi. Un i sgrif y mas cawen o cwyl mention yn tair sbrysyn gori sy'n gano hag yn ffrigo Adam yn Censagwari, Origo Mundi. Os diwyth yn liwer y bian, cefris, Scawen y rei gwersio leferis gans diw the Adam un dalaeth yn creasion. A gyn i ddyrifus efo gaws y dro the Thasserians Christ yn dornsgrif. Cynth isi i sgrif o menegis Passio Christi, a mae Scawen o tichtia ol yn odyn alia. O twtio cynnwyc yn gwariw, Scawen y lefer, and caws yw yn sortna, nag yw confeddus gans cawsorion gebmyn ag yn deddiw ni. Heb mar, ni y woddi y hedna sol y bris, rag noi Scawen o Joan Caegwin, a cler yw ddiwrth i ddilyns ef y pasiwn ag yn arlwth, na ili ef treulio pasiwn ag yn arlwth yn cywar the Sawsnig. So geswn ni ddiddy welys ddiddy rif y Scawen. Un i asau, nyn sy'n Scawen o cawsl y dro ddyn gwariw yn idnig, efo reif rys y sonio yn cynnywig, hag y lefer ffatliw rhywys reis cawsl cynnywig byw a manlu. A mafa o ri isturion sy Lias Hanw Tiller yn cyrnw, reis yw y fwa nag yw ewn Lias Onan yn noddens. A ma Scawen o ri Lias Reison rag yn cynnywig ddefos o Merwyrdd yn cyrth. Rag yn sampl, cyrnw dde sesia coethia gans Breton Fian, col yn gwariw mir po dramas yn cynnywig, han sawsnec ddefos tafas yn eglos. Cyn nagas myr y lyfarw coth ceffi sy'n cynnywig warlych Scawen, y mafa o printia nebys yn oddens, rag yn sampl. Gwel yw gwetha a fel goffin. It is better to save than to beg. Hawl soth, tor lern, paraddis yw yn gwaenten. The sun in the south, a full belly, spring is paradise. Nagas gŵn heb lagas, na ce heb scofarn. There is no down without eyes, nor hedge without ears. Neb na gari gi, an gra devider. Who loves not his dog, makes him a sheep warrior. Hag in wedd, Scawen a re diw boint a skians, as one is then, the worth weddle Joan Chi and Horth. Na ra gara an worth goth, rag an vor knoweth. Do not leave the old road for the new road. Ha, raise you mirrors dewwaith, kens lemel inwaith. One must look twice before leaping once. Scawen a verwis in bleddon mil, huecans, eith deg now. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.